Terdengar lagi
suara kita
di podcast Percakapan Kosong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Percakapan Kosong. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya Widodo, di sini saya akan memandu Anda masuk ke dalam debat terbuka Pilkada Gunung Kidul untuk calon bupati nomor urut 50 dan 72. Nomor urut 50 dengan calon bupati bernama Sandy Dadada.
Iya.
Dan nomor urut 72 dengan calon bupati bernama Ivan Dududu.
Iya.
Dan saya di sini sebagai moderator akan memberikan beberapa segmen, yaitu segmen pertama nanti kita akan mendengarkan visi dan misi dari calon 50 dan 72. Di segmen kedua akan ada tanya jawab yang akan dipandu oleh saya sebagai moderator. Dan di segmen terakhir atau di segmen ketiga nanti akan ada tanya jawab bebas dari calon ke calon yang lain. Langsung saja kita mulai debat kali ini. Untuk yang pertama, saya persilahkan para calon untuk berpidato tentang visi dan misinya selama 1 menit. Dimulai dari calon nomor 50. Waktu dan tempat saya persilahkan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini akan, saya nomor 50, saya akan memberikan sebuah visi dan misi untuk Gunung Kidul maju. Dan visi saya untuk Gunung Kidul ini yaitu membuat Gunung Kidul cerdas. Sudah itu saja. Dan untuk mencapai visi saya mempunyai 5 misi saja. Biar seperti Pancasila. Pancamisi dari Sandy Dadada. 1. Memaksimalkan pariwisata Gunung Kidul bersih dan nyaman untuk dikunjungi. 2. Membuat anak muda sadar akan usaha sejak dini. 3. UMKM berbagai jenis. Tidak perlu sama tapi beragam lebih baik. 4. Petani maju dengan teknologi. Dan 5. Guru cerdas murid kreatif. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena ya, terima kasih, itu saja. Salam bahagia.
Terima kasih Bapak Sandy Dadada. Dan waktu 1 menit telah dimaksimalkan. Selanjutnya dari calon 72, waktu dan tempat saya persilahkan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Dududu dan saya akan menjelaskan visi misi saya mengenai Gunung Kidul. Gunung Kidul adalah tempat yang sangat potensi untuk pariwisata. Maka dari itu saya punya visi, yaitu menciptakan pariwisata yang elegan dan kreatif, mandiri serta kaya budaya. Lalu misinya saya mempunyai 5, yaitu pertama adalah menambah infrastruktur. Yang pertama membentuk tatanan kabupaten atau tatanan pemerintahan yang sangat baik sekali, dan yang kedua menambah infrastruktur di setiap wilayah untuk pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah membentuk karakter Gunung Kidul ini menjadi karakter yang sangat mandiri, berani bersaing, dan mempertahankan kebudayaannya. Yang ketiga, saya akan membuat Gunung Kidul ini. Yang keempat, saya akan menciptakan
apa sentenyo?
Yang keempat, saya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang bagus, yang sejahtera. Kita akan mengedukasi masyarakat untuk bisa melayani tamu dari domestik maupun mancanegara dengan baik. Yang kelima, kita akan menciptakan
ya, waktu habis. Cukup untuk pasangan calon nomor 72. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih untuk kedua calon. Dan tadi kita telah mendengarkan bagaimana visi dan misi mereka. Dan untuk sekarang segmen kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya sebagai moderator akan memberi pertanyaan kepada para calon dan para calon akan menjawabnya. Para calon akan memilih 2 dari 5 tema yang sudah ada, yaitu yang pertama SDA atau sumber daya alam, yang kedua SDM sumber daya manusia, ketiga pendidikan, nomor 4 ekonomi, dan yang terakhir nomor 5 budaya. Dan kita mulai saja, dimulai dari calon nomor urut 72. Saya persilahkan untuk memilih tema.
Saya memilih tema sumber daya alam.
Dan?
Kebudayaan.
Oke. Baik. Untuk pertanyaannya yang pertama, Sri Sultan berkata bahwa pantai Gunung Kidul akan dijadikan jendela utama wisatawan untuk datang ke Yogyakarta. Bagaimanakah cara Anda mengolah pantai tersebut supaya apa yang dikatakan Bapak Sri Sultan ini terwujud?
Kita akan membangun berdaya alam karo kebudayaan, yuk. Kita akan membangun hotel yang tidak permanen. Kita akan membuka hotel yang outdoor dan mungkin akan menjadi hal yang baru di Gunung Kidul. Belum ada tentunya. Kita akan membuat hotel ini sesuai keinginan dari wisatawan. Kita akan buat hotel ini terbuka. Kita akan buat hotel ini terbuka tapi sangat privasi. Kita akan buat tempat-tempat pariwisata yang akan sangat kita akan menciptakan tempat rekreasi yang sangat membekas di hati para wisatawan dan tentunya para wisatawan akan kembali lagi untuk berwisata. Terima kasih.
Oke. Dan untuk pertanyaan kedua tentang budaya, dengan adanya globalisasi, dengan adanya globalisasi menjadikan Indonesia khususnya Gunung Kidul terpapar budaya dari negara lain. Bagaimanakah cara Anda untuk bisa tetap melestarikan budaya Gunung Kidul yang ada, tetap ada dan selalu dilestarikan?
Baik, terima kasih. Yang pertama, kita akan merangkul para rekan-rekan yang sudah lama berkecimpung di dalam kebudayaan Gunung Kidul ini tentunya. Kita akan buat organisasi, kita akan membangun semuanya. Kita akan melebarkan ke rekan-rekan yang mungkin belum tertarik dengan kebudayaan Gunung Kidul, yang nantinya kita harapkan rekan-rekan semua yang belum tertarik atau masih suka dengan kebudayaan yang dari luar akan kita ajarkan, akan kita edukasi mengenai bagaimana betapa pentingnya kebudayaan di Gunung Kidul ini, harus kita jaga, kita lestarikan, bahwa kita harus tunjukkan kepada dunia budaya di Gunung Kidul ini sangat-sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bisa untuk dibanggakan. Terima kasih.
Terima kasih untuk jawabannya, sangat mengesankan sekali. Kemudian nomor urut 50, saya persilahkan untuk memilih tema.
Ya, terima kasih moderator. Saya memilih tema tentang SDM dan sumber daya alam.
Baik.
SDM dan pendidikan.
Baik. Untuk SDM, Gunung Kidul sekarang ini mempunyai UMR paling rendah di Yogyakarta, menjadikan ke depan banyak pabrik-pabrik yang akan muncul di Gunung Kidul. Dengan begitu, bagaimanakah cara Anda untuk memperbaiki SDM atau sumber daya manusia yang ada supaya dapat bersaing dengan calon pekerja dari daerah lain?
Ya, terima kasih moderator. Jadi untuk untuk apa tadi pertanyaannya Mas lupa?
Pertanyaannya yaitu bagaimanakah caranya untuk memperbaiki sumber daya manusia yang ada supaya dapat bersaing dengan calon pekerja dari daerah lain?
Ya, terima kasih. Jadi saya akan membuat sebuah untuk seperti yang tadi loh, yang visi-misi saya, yang misi yang kedua membuat anak muda sadar akan usaha sejak dini. Nah, menjadikan seseorang itu mempunyai sumber daya manusia yang kuat untuk bersaing dengan cara, jelas ini, tidak seperti paslon tadi, saya jelas, dengan cara membuat paslon apa tadi pertanyaannya? Pastikan lu kali itu. Bentar, sudah. Kan ada pabrik yang anu. Jadi saya akan memaksimalkan sumber daya manusia itu sejak sekolah. Jadi dengan pendidikan yang sangat kuat, menjadikan dengan SMK itu sekarang ada program 4 tahun belajar. Tetangga saya sudah 4 tahun belajar, bukannya dia tidak pintar, tapi ternyata itu sudah program dari Indonesia sendiri, dari Bapak Joko Widodo. Jadi saya harus memaksimalkan itu SMK, supaya semua SMK menjadi 4 tahun sekolah. Seperti itu mas moderator, terima kasih. Saya memilih pendidikan.
Terima kasih. Dan untuk pendidikan, dengan berkembangnya zaman, pendidikan akan mengalami pemajuan yang sangat cepat. Seperti adanya pembelajaran daring dan lain-lain. Bagaimanakah cara Anda untuk bisa memfasilitasi anak-anak didik supaya dapat mengikuti pelajaran yang ada?
Terkopi, terima kasih. Dengan ini saya sudah mencantumkan seperti pada visi misi saya, yaitu membuat guru cerdas, murid kreatif. Jadi saya memaksimalkan guru untuk menjembatani para siswa itu, menjembatani para siswa supaya tetap mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi membuat guru-guru itu lebih cerdas dan membuat para murid kreatif seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih untuk segmen kedua ini. Kemudian kita akan langsung memasuki segmen yang ketiga, yaitu di segmen ketiga akan diberi waktu tanya jawab antar calon. Diberi waktu 1 menit untuk bertanya dan 2 menit untuk menjawab. Dimulai dari calon nomor urut 50, silakan bertanya, dan calon urut 72 silakan menjawab. Waktu dimulai sekarang.
Terima kasih. Untuk Bapak Ivan Dududu, saya ingin bertanya kepada Bapak tentang jawaban Bapak tentang membuat hotel tidak permanen. Dan hotel, dari mana Bapak bisa membuat hotel namun tujuannya kan bukan hotelnya ini Pak, bukan wisata hotel ini, wisata pantai, sumber daya alam. Kenapa Bapak malah memilih untuk membangun hotel-hotel itu? Tanamlah pohon, Pak. Bukan hotel. Hotel itu bangunan. Terima kasih. Itu saja, moderator.
Monggo, silahkan langsung saja. Calon nomor urut 72, silahkan menjawab.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya tadi sumber daya itu banyak sekali, tidak hanya hotel ya. Karena yang waktu yang bisa saya sampaikan hanya tentang hotel. Nah, omong-omong tentang hotel, hotel permanen, saya tadi sudah menjelaskan bahwa hotel itu adalah outdoor dan tidak permanen, alias portable, bisa dibilang seperti itu, Bapak Sandy, Kak. Duh, dadada. Saya akan membangun hotel. Mungkin kenapa sumber daya alamnya pantai dan kita akan membangun hotel? Karena hotel di situ bersifat outdoor, tapi tetap privasinya terjaga. Kita akan pindah-pindah hotelnya, itu kita bisa pindah-pindah sesuai dengan kemauan para wisatawan yang ingin tinggal di sana untuk berlibur. Kita bisa tempatkan mungkin di suatu tempat yang, pokoknya yang wisatawan inginkan, kita bisa tempatkan hotel itu di situ. Kita bisa bangun hotel itu dengan cepat, kita bisa bongkar hotel itu juga dengan cepat, dan tidak permanen. Saya tegaskan sekali lagi, hotel itu tidak permanen. Terima kasih.
Bagaimana bisa Bapak membuat hotel tidak permanen? Bisa menjelaskan? Apakah Bapak lulusan teknik sipil ini nampaknya? Pasti tidak, bukan kan? Ini bukan kan? Bagaimana? Tolong jelaskan Bapak.
Memang saya bukan teknik sipil, tapi saya mempunyai teman dengan jurusan ilmu komunikasi. Mungkin mereka akan membantu saya untuk mencari-mencari informasi tentang hotel bersifat outdoor yang di Swedia baru tepatnya, ada hotel outdoor yang hanya menyediakan fasilitas yaitu berupa ranjang di suatu bukit dengan pemandangan yang sangat indah sekali, dan Gunung Kidul mempunyai potensi itu. Gunung Kidul mempunyai potensi itu, Gunung Kidul punya bukit, Gunung Kidul punya pantai, Gunung Kidul punya semuanya yang dibutuhkan. Kita bisa membangun itu dengan baik, kita bisa membangun itu dengan bagus, kita bisa membangun itu dengan sangat indah sekali. Terima kasih.
Ya, cukup Pak.
Selanjutnya, calon urut 72 silakan bertanya dan calon urut 50 silakan menjawab. Waktu dimulai sekarang.
Oh, untuk Bapak Sandy.
Ya.
Pendidikan di Gunung Kidul.
Ya.
Bapak menginginkan guru yang sangat pintar dan pelajar atau murid dengan sangat kreatif. Bagaimana cara Bapak menyampaikan atau merealisasikan hal tersebut? Bukan Gunung Kidul itu tidak pintar atau tidak kreatif, tapi sebelumnya Gunung Kidul itu dijadikan sebagai, waduh, maksud saya, pelajar, apakah pelajar di Gunung Kidul sudah siap akan hal itu? Bagaimana cara membentuknya dari awal? Bagaimana cara kita memperkenalkan siswa kreatif itu? Kalau guru mungkin saya sudah yakin dengan guru-gurunya di Gunung Kidul ini sangat baik dan berpendidikan tentunya. Dan bagaimana cara Anda membentuk semua ini supaya terrealisasi dengan sangat lancar? Begitu.
Terima kasih Bapak. Jangan sekali lagi saya tegaskan bahwa jangan merendahkan warga Gunung Kidul ya Pak ini Pak.
Saya tidak merendahkan.
Anda merendahkan tidak. Tadi.
Saya yakin bahwa bagaimana cara mengenalannya, bagaimana cara kita tahu bahwa ini seperti loncatan yang belum pernah kita alami.
Para guru.
Bukan, para guru sangat Bapak, berpendidikan
Bapak,
kalau sekali.
Saya tidak, bisa, Bapak tidak, harus diam.
Tidak, Bapak sebentar.
Diam dulu.
Anda bilang bahwa saya merendahkan pendidikan di Gunung Kidul. Tidak, tentu tidak sekali.
Bapak Ivan tolong diam dulu.
Oke, okay, saya jelaskan.
Ada waktu
jelaskan.
Tersendiri. Okay. Monggo, silakan calon 52 dipersilakan menjawab lagi.
Ya, jadi gini Pak. Dengan guru yang cerdas, itu membuat murid itu kreatif. Bentar, saya mau bilang ini, mau ngomong, jangan ngomong dulu, Bapak. Jadi setiap guru, pasti kalian pernah sekolah, pasti kalian pernah merasakan yang mana itu ada guru. Dan jika ada guru yang sangat kreatif, cerdas maksud saya, itu pasti membuat si murid itu kreatif. Bagaimana caranya? Kita mengikuti aturan dari Indonesia, dari Bapak Nadiem Makarim. Jadi kita harus menegaskan lagi, ada peraturan dan kita harus tegaskan lagi. Seperti itu membuat cerdas guru dan membuat kreatif sing murid. Terima kasih.
Sebentar, Anda bilang guru sudah cerdas, tapi di terakhir kata kalimat Anda mengatakan bahwa begitulah cara membuat guru cerdas. Apa ini sebenarnya bagaimana sih? Bapak bilang tadi kalau saya mengatakan
bahwa guru maksud saya
dulu. Sebentar, saya menanggapi dulu. Bapak bilang kepada saya tadi bahwa Gunung Kidul, saya dikiranya Bapak saya merendahkan guru-guru di Gunung Kidul. Tidak, saya sudah mengatakan bahwa mereka sangat berpendidikan.
Pak, enggak usah membahas yang tadi, Pak.
Iya,
ini okay. Harus maju ini pemikirannya.
Okay, saya tahu. Tapi di akhir kalimat Anda, Menteri Pendidikan harus membentuk guru sedemikian rupa, itu maksudnya apa? Anda merendahkan lagi, Anda mengangkat, lalu merendahkan lagi atau bagaimana?
Karena ada peraturan dari Bapak Menteri Nadiem Makarim. Jadi kita harus mengikuti aturan itu semua. Semua yang ada di aturan dan kita kuatkan di daerah. Karena kita itu bupati, Pak. Ini kita itu calon bupati. Jadi kita harus menguatkan apa yang di otonomi yang diotomatikan oleh pusat ke daerah itu harus kita kuatkan lagi karena kita tugas kita di sini menguatkan peraturan di Indonesia gitu, Bapak. Ngerti enggak, Bapak? Bapak sekolah enggak tahu ini?
Oke, baik Bapak Sandy. Oke, baik. Saya sangat setuju. Mungkin saya tidak akan munafik di sini. Saya sangat setuju bahwa itu tujuan Bapak sangat baik. Tapi ya, bagaimana ini?
Oke, waktu habis. Dan ternyata ada segmen yang tidak terduga kali ini, yaitu. Dan ternyata ada request dari para tamu undangan. Mereka ingin bertanya dan berharap dijawab oleh para calon bupati.
Siap.
Untuk para tamu undangan yang ingin bertanya, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan.
Halo Pak, perkenalkan nama saya Supri. Saya di sini akan bertanya pada Bapak calon bupati bernama Pak Sandy ya. Pak, tadi Anda kan ngomong kalau yang dimajukan dari siswa SMK, Pak. Ini anak saya yang SMA itu gimana nasibnya, Pak? Monggo, Pak, dijawab, Pak.
Oke, terima kasih Bapak Supri. Jadi gini, SMA itu kan takdirnya itu seperti udah ke kuliahan ya itu. Ya.
Iya, iya. Ya kalau bisa kerja ya kerja, Pak.
Enggak.
Kuliah ada biayanya.
Kalau mau lulus SMA atau maksud saya lulus sekolah menengah langsung kerja, itu langsung ke SMK saja. Seperti itu. Jadi sudah melalui kejurusan. Gitu, Bapak.
Ya udah terlanjur masuk SMA, Pak.
Keluar. Wes mumet aku. Oke, itu saja. Itu saja, Mas Supri.
Iya, wes, Pak. Manut.
Ya, terima kasih Bapak Sandy telah menjawab dari Bapak Supri. Ada lagi?
Perkenalkan, nama saya bukan Widodo. Ini saya mau bertanya, Pak, tentang perkentunan. Yang lebih sopan itu hamil di luar nikah, Pak. Ini tuh siswa-siswi kita atau pelajar-pelajar kita ini di tahun 2019 itu tercatat ada sekitar 15% dari murid-murid di tempat kita ini yang mengalami hamil di luar nikah, Pak, atau yang sering disebut apa itu namanya, hamil duluan, Pak. Ya, tengik itu tadi, Pak. Tengik adalah meteng singik kalau di bahasa kita ya, Pak, ya. Itu bagaimana, Pak? Apakah harus dilegalisasikan kondom atau bagaimana, Pak? Silahkan Bapak untuk menjawab. Sekian, terima kasih. Untuk kedua paslon kita, Pak. Ini karena siapapun yang menjadi paslon bupati itu yang akan bertanggung jawab, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ya, pertanyaan dari Bapak Bukan Joko ini akan dijawab dari Bapak Sandy terlebih dahulu. Monggo Bapak Sandy.
Ya, terima kasih dari Bapak Bukan Widodo tadi. Jadi
Bukan Joko, Pak.
Bukan Joko. Ya, Bukan Joko. Jadi untuk membuat si kenapa mas ini kedip-kedip ini?
Disko, Pak.
Oh ya. Jadi untuk membuat para gadis-gadis SMA untuk tidak hamil di luar nikah itu memberikan sebuah pendidikan, Bapak. Jadi bisa mendatangkan seminar seperti nanti ada Boyke, Dr. Boyke itu tadi. Bisa diajak Dr. Boyke untuk mengisi seminar tentang pernikahan ini. Maksud saya dunia persekan ini. Itu, gitu, Mas. Gitu, Pak Widodo. Itu saja, moderator.
Baik, untuk yang kedua, saya persilakan untuk Bapak Ivan menjawab pertanyaan dari tamu undangan. Monggo.
Baik, tadi saya tidak menyinggung tentang hamil di luar nikah atau yang lainnya, tapi tidak apa-apa karena ini permintaan spesial pertanyaan dari Bapak Bukan Widodo atau Joko.
Bukan Joko, Pak.
Bukan Joko. Hamil di luar nikah 15% di tahun 2019 di Gunung Kidul, angka yang sangat banyak sekali, tapi bukan tidak mungkin kita bisa menekan angka kehamilan di luar nikah dengan cara, pertama, murid pasti mempunyai keluarga, dan edukasi yang paling utama adalah dari keluarga. Kedua, murid punya guru di sekolah. Kita tegaskan kepada guru-guru di sekolah, kita mungkin akan membuat peraturan tata tertib yang lebih ketat lagi. Kita akan selalu tidak berhenti-berhenti dalam edukasi, tidak hanya dalam seks, dalam mungkin narkotika, minuman keras, dan lain sebagainya yang melanggar norma-norma hukum, norma-norma semuanya. Kita bisa galangkan itu untuk murid-murid supaya kita bisa mencegah atau menekan dari angka 15% itu ke 0% bukan hanya 10 atau 5% saja, 0% kita buat sebagai catatan bahwa di Gunung Kidul kita akan bebaskan murid-murid dari hamil di luar nikah atau tengek, metang desek. Kita akan bebaskan itu, kita akan hilangkan itu sekuat tenaga kita dengan bantuan guru-guru dan orang tua murid di rumah tentunya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Ivan. Ada lagi mungkin para tamu undangan yang ingin bertanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sutres ya, kenalkan sama saya Sutres. Saya hari ini mau, saya kali ini mau bertanya pada Bapak Ivan Dududu ya. Pak, kok cuma yang dimajukan tadi kok fasilitas yang ada di dekat pantai ya? Yang warga seperti saya ini gimana Pak yang rumahnya jauh dari pantai? Saya ini tiap hari ke sawah loh Pak, nggak lihat pantai ini gimana? Kalau yang diajukan cuma masyarakat daerah pantai, yang masyarakat seperti saya yang jauh dari pantai ini gimana Pak? Kan saya juga ikut nyoblos Pak. Masa saya juga nggak dikasih fasilitas apa itu Pak? Terima kasih Pak. Monggo. Ya. Bapak Ivan silakan menjawab
pertanyaan Pak Sutres. Terima kasih ya. Ya Pak. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Kenapa? Tadi di awal saya ingin menjelaskan tapi waktu sudah habis. Ini terutama yang bukan untuk pesisir pantai atau yang lebih dikenal dengan tengah-tengahnya. Kita akan di diganggu nomor 50 bangsat. Kita sebenarnya kita mempunyai beberapa program untuk kemajuan desa di Gunung Kidul. Yang di dekat pantai kita sudah bicarakan di awal, yang bukan di dekat pantai mungkin kita akan kembangkan desanya, kita akan bangun infrastruktur yang mendukung tentang kepariwisataan tersebut. Kita akan bangun banyak sekali yang namanya desa wisata. Kita akan buat edukasi kepada masyarakat supaya nanti kalau ada wisatawan yang ingin berwisata di desa-desa tersebut, warga sekitar akan siap untuk itu. Kita akan siapkan mungkin tempat-tempat. Kita akan, yang penting adalah edukasi, tempat atau suasana desa yang membangun untuk desa wisata itu bisa dibentuk seiring berjalannya waktu. Edukasi memang sangat penting.
Boleh menyangga, Pak?
Sebentar, Pak. Sebentar. Kita belum selesai menjelaskannya. Untuk warga yang di tengah seperti Bapak. Bapak siapa? Maaf. Sutres, Pak. Bapak Sutres, tenang. Kita akan gali semuanya. Kita akan adil untuk merata ke seluruh Gunung Kidul yang total ada 144 desa, 88 kecamatan ini. Kita akan blusukan, kita akan datangi beliau-beliau, Anda-Anda semua, tenang saja. Seperti itu.
Boleh menyangga Bapak, Bapak Moderator?
Ya, monggo saya persilahkan.
Ya, saya akan menyanggah tentang itu tadi Bapak, perkataan Bapak Ivan Dududu. Bagaimana bisa semua tempat desa atau apa itu dibuat wisatawan itu bagaimana? Nanti wisatawannya bingung mau milih yang mana. Wisatawan banyak sekali itu gimana? Mbok ya memajukan pertanian seperti apa yang saya, misi saya tadi. Petani dengan teknologi seperti itu Bapak. Bagaimana bisa wisatawan semua desa dibuat wisatawan itu bagaimana bisa? Itu enggak bisa. Masa para petani harus menunggu loker?
Saya boleh menjawab sekarang?
Bentar, Bapak ini belum selesai.
Terlalu bertele-tele pertanyaannya.
Ya, silahkan.
Begini.
Tapi saya udah bilang tadi.
Iya, betul sekali.
Bapak ngerti kan pertanyaan saya apa?
Sangat-sangat mengerti. Saya akan jawab karena saya tidak sabar untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sandy. Begini, Bapak Sandy.
Bapak, mohon enggak usah ngegas gimana, Pak?
Saya semangat sekali hari ini.
Saya merasa Anda Bapak ngegas.
Tidak, saya semangat sekali, saya sudah tegaskan bahwa saya sangat semangat sekali hari ini.
Ya, silakan.
Bagaimana tidak mungkin, karena desa-desa yang ada di Gunung Kidul sangat potensi sekali untuk menjadi desa wisata, apalagi jikalau.
Mana ada wisata
sebentar,
semua desa
sebentar, kok saya jawab
wisatawan
dulu.
Itu gimana, enggak bisa.
Saya jawab dulu. Di awal kita akan melakukan edukasi kepada warga masyarakat di Gunung Kidul, setuju atau tidak dibuat desa wisata. Kalau setuju kita akan cari tahu
kiat-kiatnya
bagaimana.
Saya enggak setuju.
Kenapa tidak setuju? Kita karena ini ada, kita ini banyak punya petani, 33 petani, provinsi.
Banyak petani.
Kita ini punya 33 provinsi yang sangat provinsi luas sekali. Mana?
Gunung Kidul enggak ada provinsi.
Kita harapannya, harapannya kita mengundang wisatawan yang sangat banyak di negara ini.
Negara mana?
Di negara ini Indonesia.
Itu, Bapak itu tahu enggak kita itu calon bupati, Pak, bukan presiden.
Iya, betul, saya tahu saya calon bupati. Saya tahu saya bisa mengembangkan, tapi harus masa iya wisatawan cuma ada di domestik saja. Kita akan bahkan sampai luar negeri, kita akan undang wisatawan itu datang ke Gunung Kidul. Untuk apa? Memajukan Gunung Kidul. Untuk apa? Memakmurkan layar Gunung Kidul, memakmurkan layar Gunung Kidul. Untuk apa itu semua? Untuk warga, untuk panjenengan sedoyo. Untuk siapa? Ya untuk kalian semua. Untuk panjenengan semua tentunya. Mungkin ada 1-2 atau bahkan lebih yang tidak setuju untuk dijadikannya desa wisata, tetapi kita akan cari bersama-sama jalan keluarnya. Kita akan cari sama-sama alternatifnya. Apa yang disukai panjenengan sedoyo, apa yang Anda inginkan, Anda harapkan untuk desa panjenengan sedoyo, kita akan carikan alternatifnya. Mungkin memajukan ya, Pak, pertaniannya,
yang
berteknologi
sekali,
mungkin kita akan carikan. Terima
sangat
kasih
bertele-tele.
Oke, sudah dari Bapak Ivan. Terima kasih dari Bapak Ivan. Dan berakhir sudah segmen yang tanya jawab dari para tamu undangan. Dan untuk menutup segmen kali ini akan ada segmen pesan, untuk memberikan pesan bagi warga Gunung Kidul tentunya. Monggo saya persilakan dulu dari Bapak Sandy.
Untuk para warga Gunung Kidul yang bahagia, pasti, pastikan coblos nomor 72. Masa rasa dercu, weh.
Ngerti doang.
Weh, maaf. Maksud saya, coreng nomor 72 dan pilih nomor 50. Dengan siapa? Namanya Sandy Dadada yang... Terima kasih, Bapak Moderator.
Terima kasih, Bapak Sandy. Kemudian, Bapak Ivan, dipersilahkan memberi pesan. Monggo.
Ya, untuk warga Gunung Kidul semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang berbahagia tentunya, jangan lupa di tanggal 9 Desember nanti kita akan menyuarakan datang ke TPS untuk memilih, pilih tentu saja pilih nomor 72 karena kita sangat dewasa, tidak pernah guyon seperti paslon nomor 50. Kita akan terus senantiasa mengembangkan desa-desa yang ada di Gunung Kidul ini. Kita akan serius pastinya. Kita akan sangat-sangat sekali. Ya tentunya. Maaf saya tadi dikelitiki nomor 50. Sebagai untuk warga Gunung Kidul, mohon dukungannya. Mohon dukungannya untuk 72 yaitu Ivan Dududu. Terima kasih.
Terima kasih dari kedua calon telah memberikan pesan bagi warga Gunung Kidul. Dan berakhir sudah sesi debat kali ini. Tentunya kita telah mendengarkan semua visi dan misi yang akan dijalankan ketika salah satu calon bupati nomor 50 dan 72 besoknya terpilih dan menjadi bupati kita yang baru. Mari kita saling berjabat tangan dan besok penentuannya akan diputuskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena nomor urut 50 dan 72 tidak terdaftar ke dalam KPU. Terima kasih Perkospot hari ini. Sampai jumpa dan salam Indonesia.
Salam Golput.